siran tolonta bunagun kan mali championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minw be ɲina saison 2023 2024 kofɔ sɔɔni sɔɔni u bena daminɛ sini sibiri septambre kalo ni tile 3 san 2023 siran tolonta federasiɔn jabala la bamakɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ be sigi laseli don min tɛgɛnɔ bilara siran tolonta federasiɔn ɲamayaso sekretɛrɛ general ibrahima traure fɛ septambre kalo ni tile 27 tɛmɛnen san 2023 yi na a laseli y'a yira ko musa silivɛn jakite federasiɔn ɲɛma dankan fɔlɔ de bena kunnafoni di n kɛ modibo kulibali federasiɔn ɲɛma dankan sabana ani abdulayi konate o min ka baara ɲɛsimɛ kunnafoniya ko ma olu be ye kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ championnat daminɛ don ma fɔ fɔlɔ kunnafoni caaman y'a yira ko ɔktɔbru kalo nata tile 7 don n'u be bɛn sini sibiri kunɲɔgɔn ma ladalako la ni championnat ɲɔgɔndanw be daminɛ n'u ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye san o san baara minw be sigi sen kan o dɔ la belebele de kɔni kɛra ka ban o be tali kɛ super coupe ben umarsi kan hakilinajigina o tana sibiri tɛmɛnen septambre kalo ni tile 27 o kɛnɛ kan AS RAL de bamako binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila stade kanu na siran tolonta federasiɔn ka kunnafonidi kɛnɛ yi kan da be sɔn ka se côte d'ivoire ni mali ka badenya ɲɔgɔndan ni septambre kalo ni tile 12 tɛmɛnen n'a ɲɔgɔndan ma se ka laban sanji y'a tiɲɛ ani fana da be sɔn ka se ɲɔgɔndan wɛrɛw ma minw be tali kɛ kan côte d'ivoire 2023 n'a bena tan janvier kalo ani fevrie kalo san 2024 san wɛrɛ o labɛnni ma voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don.